Latviešu tautas teika, Lakstīgala un Lēlis. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Citreiz Lakstīgala dziesmas dēļ sastrīdējusies ar Lēli. Lēlis teicis, mana dziesma jaukāka nekā tava. Lakstīgala apstrīdējusi, nē, mana dziesma jaukāka. Tā viņi strīdējušies no agra rīta līdz vēlam vakaram. Tad Lakstīgalai iešāvies prātā labs padoms, un viņa teikusi, cik kuram jauka dziesma, par to nestrīdēsimies, bet darīsim tā, kurš no mums rīt agrāk piecelsies, tas būs uzvarējis, tas arī drīkstēs visur teikt, ka viņam tā skaistākā dziesma. Lēlis piekritis sacīdams, labi, tas man patīk, un licies gulēt. Bet Lakstīgala palikusi nomodā, dziedājusi, pogojusi līdz pusnaktī. Pusnaktī mazliet nosnaudusies un dziedājusi atkal, pogojusi tik ilgi, kamēr arājas nāca stīrumā art. Lakstīgala apdziedājusi arāju, tad dziedājusi tālāk, pogojusi, kamēr gani izdzinuši lopus ganos. Lakstīgala apdziedājusi arī ganus. Saulīti jau bijusi lielā gabalā, kad uzmodies Lēlis. Redzēdams, ka ir aizgulējies un derības zaudējis, Lēlis sapīkumā norūcis. Tarrrr! Tāda arī palikusi uz laikiem viņa dziesma.